Tuomet nieko nelaukia ir pradėkim iš pradžių vyriausybės pasitarimą, vėliau perėsim į posėdį. Tai dabar pasitarime mes kol kas iš anksto turim keletą klausimų. Vienas klausimas yra čia dar dėl tam tikrų niuansų, kurie iškilo taikant karantino nutarimą. Jurgita Šiugždinienė trumpai minėjo praėjusiame pasitarime ir mes sutarėm, kad pasitarsime šiandien. Tuomet mano teikiamas klausimas dėl nusišalinimo, kur mes turime apsvarstyti ir nutarti, ar priimti sprendimą dėl Dainiaus Kreivio nusišalinimo vienu iš klausimų, kuriuos turėsime svarstyti kitą savaitę. Ir trečias klausimas dėl COVID valdymo priemonių įgyvendinimo, iš esmės apie vakcinavimą, tokį trumpą informaciją ministrų žiniai sveikatos ministras pateiktų. Aš keliu klausimą, ar kas nors turi papildomų klausimų, kuriuos norėtų paskui vėliau perkelti taip pat ir į vyriausybės posėdį. Matau, kad kelia ranką Aušrinė ir kelia ranką sveikatos ministras. Tai Aušrinė, prašau.
Taip, labas vakaras visiems. Matau, kad posėdžio darbotvarkė yra perskirstimai įtraukti į darbotvarkę, bet noriu paprašyti įtraukti į posėdžio darbotvarkę dar nedidelį mūsų prašymą ministerijos papildyti vyriausybės nutarimą dėl paskelbimo, dėl karantino paskelbimo. Yra du nedideli techniniai pakeitimai, kurie na, tiesiog padarytų aiškesnį reguliavimą. Tai aš posėdžio metu tikriausiai pristatysiu.
Tai galbūt mes galime kartu aptarti, kai aptarinėsime tą klausimą, kurį čia švietimo ir socialinės apsaugos ministrės inicijavo, tiesiog kadangi tas pats nutarimas, jeigu yra dar papildomų dalykų, juos aptarsim, dar yra kai kurie siūlymai iš Vesko, suprantu, kad ateinantis, iš Vesko diskusijų, tai mes tiesiog pasitarimo metu nutarsime, kokį galutinį sprendimą suformuojame posėdžiu ir tada į posėdį atitinkamai keliausim. Arūnai, mačiau pakeltą ranką,
tai premjerė, tai jūs jau dabar už mane pasakėt, aš ir norėjau pasakyti, kad yra dar vidaus reikalų ministerijos ir susisiekimo ministerijos dėl karantino pasiūlymai per Vesko atėję. Tai čia į tą patį nutarimą.
Tai tvarkoj, tai aš siūlyčiau tada nieko ilgai nelaukus ir pradėti. Ir tuomet pirmas klausimas yra taip, kaip dabar yra pateikta medžiaga karantino nutarimo nuostatų, siūlymas nuostatas patikslinti. Iniciatyva, kaip suprantu, iš švietimo ir mokslo ministerijos, teikimas iš sveikatos ministerijos, taip kaip reikalauja įstatymas, tai nežinau, kuris ministras dabar pristatytų problemą. Ar Jurgita gal pati labiau, nes čia
taip, dėl
mūsų reguliavimo srities dalykas.
Taip, tai aš pristatysiu problemą. Mes tiesiog nebuvome numatę, kad vaikai, kurie turi sunkę negalę, vaikams, kurie turi sunkę negalę, galėtų būti teikiamos užimtumo paslaugos mokyklose atostogų metu. Todėl papildome ir mūsų formuluotė šiek tiek buvo patikslinta vyriausybės kanceliarijos teisininkų ir jinai skamba šiuo metu, jog mokyklos per mokinių atostogas gali organizuoti specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokinių specialiosiose klasėse ugdomo mokinių užimtumą, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovų nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymos ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Tai prašome.
Ar aš galiu paklausti dabar tą formuluotę, kuri yra gali būti teikiamas, tai kieno čia yra sprendimas ar teikti ar neteikti tas paslaugas?
Tai mokyklos organizuoja tas užimtumo paslaugas, tik tai čia gali būti jėgų sprendimas nevesti tiesiog na, per atostogas į nelankyti tų užimtumo paslaugų.
Ar galėtumėt truputėlį, ar žino kas nors iš jūsų ar iš specialistų, kaip tas klausimas buvo reglamentuojamas Velykų atostogų metu, kuomet galioja ankstesnis karantinas?
Ar galiu, premjera?
Taip.
Taip, Monika.
Tai anksčiau per Velykų atostogas tokios paslaugos, užimtumo paslaugos buvo teikiamos. Jos nebuvo teikiamos tik tai pirmo karantino metu, kai viskas buvo uždaryta. Dabar pavyko pakalbėti su Vilniaus miesto administracijos vadovu viceministrei Sadmo ir buvo pasakyta, kad jeigu bus rekomendacija, tai tokias paslaugas bus galima teikti per šituos apribojimus, nes visada atostogų metu savivaldybės užtikrindavo tą užimtumą. Tik tai jo nebuvo pirmojo karantino metu, kai viskas buvo uždaryta. Bet dabar ir Vilniaus miesto administracijos direktorius patvirtino, kad tokios paslaugos galėtų būti teikiamos, mums priėmus šitą.
Ir aš premjerė dėl to gali irgi tikslinausi, nes man kilo klausimas, bet man patikino teisininkai ir ministerija, kad čia taip turi būti tokia formuluotė, viskas tinka čia, kad jos organizuoja tiesiog ir tas gali čia taip ir priklauso, tai nežinau.
Iš esmės tai yra savivaldybių administracijų ir pačių įstaigų sprendimas.
Iš esmės taip.
O taip pat kelia ranką teisingumo ministrė ir sveikatos ministras, tai Evelina, prašau, jūs atadarūna.
Dėl frumuločiai irgi tai mus teikia pasibos, žinau, kad tikrai atsižvilgta, tik tai viena iš tokių gal netechninių pastabų buvo, kad dabar akcentuojama, kad atostogų metu, tai čia reikėtų jau pagal poreikį šiandien žiūrėti su Sadmui, ar yra tik atostogų metu, ar tiesiog, kai nėra atostogų, bet yra kiti ribojimai karantino, galbūt nedaryti tik atostogų metu, čia, bet čia jau turinio prasme šiandien žinot geriau.
Taip, tai mes sausio ketvirtą papildysim, turbūt ir spręsim dėl šito dalyko. Ne tik atostogų metu.
Arūnai, mačiau, kad...
Taip, tai premjerė, tai aš manyčiau, kad tai yra skubotas pateikimas ir reikėtų aptarti su ekspertais. Aš beveik nebejoju, kad epidemiologai ir mūsų ekspertai iškart mumis įspėtų, kad čia mes didinam vėl sąlytį, nes iš vienos pusės mes ribojam šeimos ūkius grupės, o čia yra jau tikras maišymasis prasidėtų ir neveltui pirmo karantino metu to irgi buvo neleidžiama daryti. Tai aš ne tai, kad dabar kategoriškai prieš, bet aš manyčiau, kad bent jau su ekspertais mes tą tikrai turėtumėm aptarti ir galbūt tada pateikti kitam posėdžiui po pasitarimo su ekspertais.
Monika Navickienė.
Ačiū labai. Aš gal tik tai norėčiau dėl sveikatos apsaugos ministro pozicijos priminti, kad nei prieš mokyklinio ugdymo įstaigos, nei dienos centrų veikla nėra apribota. Todėl sakyti, kad čia būtų kažkokia išimtis, galėtumėm tuo atveju, jeigu būtų uždarytos tos įstaigos. Jos nėra uždarytos ir man atrodo, atsižvelgiant į tai, kad tokios paslaugos būdavo teikiamos ir atsižvelgiant į tai, kad šita grupė patiria tikrai didelę ir socialinę riziką ir įvairių kitų dalykų, tai galėtumėm galbūt diskutuoti apie tam tikrą nuoseklumą naudojimų priemonių.
Taip, aš irgi norėjau atkreipti dėmesį į tai, kad nėra visas ugdymas. Kažkas įsijungęs mikrofonas, tai prašyčiau išsijungti. Nėra visas ugdymas apribotas taip, kaip buvo pirmo karantino metu, ta prasme iki mokyklinio ugdymo įstaigos dėl mūsų priimto sprendimo išlieka atidarytos ir viena iš priežasčių, kodėl taip yra, tai buvo būtent tam tikras stresas, kurį iš tikrųjų patiria tėvai. Čia mes kalbame apie tėvus auginančius didelę negalę, sunkią negalę turinčius vaikus. Tai, na, turbūt, kad irgi nepavydėtina yra situacija. Bet girdžiu, ką sako sveikatos ministras. Aušrinė, matau, kad kėlė ranką, tai ne, čia tiesiog liko ranka. Tai aš žiūrėkit, kolegos, kokį dalyką vis dėl to siūlyčiau. Kadangi dabar yra šventės, Ir tikrai, na, šitas keturias dienas mes turbūt čia nekalbėsim apie kažkokias papildomas paslaugas, todėl kad yra šventinės dienos. Tai yra du būdai, kaip galima būtų tą klausimą spręsti. Vienas būdas yra šiandien pritarti tokiam siūlymui, tačiau skirti laiko ir paprašyti, suderinti ir aptarti šitą klausimą su ekspertais papildomai tam, kad jeigu mes matytumėm kažkokių rizikų, vis dėlto mes to sprendimo nepriimtumėm. O jeigu tokių rizikų ypatingesnių, negu kad mes dabar matome iš tų reglamentavimo ugdymo įstaigų, kurios dabar nėra kurių veikla dabar nėra pribota, tai tuomet mes galėtumėm tą sprendimą patvirtinti. Ar galėtumėm sutarti, kad per šitas kelias švenčių dienas kažkas apsiimtų, turbūt labiausiai prašyčiau sveikatos ministro, bet taip pat kartu ir su švietimo ir socialinės apsaugos ministrėmis, aptarti vis dėlto šitą klausimą su ekspertais ir jeigu pritarimas būtų, mes galėtumėm tuomet patvirtinti šitą sprendimą, pavyzdžiui, pirmadienio rytą.
Pritariu.
Tai tuomet sutarkime, kad taip ir padarom, kad iš principo problemą tikrai matom ir suprantam ir tikrai reikia bandyti ieškoti sprendimo, kaip padėti tėvams auginantiems vaikus turinčių sunkią negalę, bet reikia būti taip pat ir tikriem, kad mes čia neinam prieš bendrą logiką arba prieš tuos reikalavimus, kuriuos kitais atvejais nustatom. Tai tuomet fiksuokim protokole taip, kad apsvarstėm, iš esmės tarsi būtumėm linkę pritarti, bet kad įtrauktumėm į posėdį, reikia vis dėlto, kad gautumėm įvertinimą bent jau tas pastabas ar kažkokią nuomonę iš mūsų epidemiologų. Ir tuomet galėtumėm pirmadienį pabaigti tą sprendimą priimti su ta jau žinoma papildoma informacija. Tai tuomet Aušrinė pačios siūlymai, jeigu jie yra skubesni negu pirmadienis, tai tada keliauja į atskirą klausimą, jeigu norėtum, kad šiandien mes svarstytumėm tuos sprendimus ir Vesko taip pat, tai tada palikim tai ketvirtų klausimų, tiesiog praeikim kitą pasitarimo darbotvarkę. Antras klausimas yra...
Ingrida, premjerė, ar galiu dar papildyti? Mes jau su ekspertais šiandien nusiuntėm kaip tik ekspertams, kadangi tarėmės dėl kitų dalykų, yra kitų problemų, kurias reikia spręsti vėliau, tai mes jau jiem nusiuntėm šitą pasiūlymą ir aš manau, kad per jūsų patarėją švietimo ir manau, kad mes tikrai greitų metu gausim ir jų komentarą šitą.
Tai klausimas, ar spėsim gauti, kol baigsim vyriausybės posėdį, bet kuriuo atveju dabar turime keturias švenčių dienas. Na, mes galim ir sekmadienį suorganizuoti posėdį, kadangi tikrai mokam ir, tarkim, susėsti vakare ten ir vieną klausimą apsvarstyti, kad pirmadienį jau ta situacija būtų aiški. Bet aš manau, kad geriau yra turėti bent jau vertinimą, tada mes galėtumėm su tuo vertinimu tiesiog priimti sprendimą, jeigu net ten būtų kažkokios rizikos paminėtos, svarbu, kad mes jas gerai suprastumėm, įsivertintumėm ir priimtumėm sprendimą tai žinodami, nes yra be jokios abejonės argumentų už, bet reikia taip pat žinoti, ar yra argumentų, kurie, tarkim, turėtų mum kelti kažkokį papildomą susirūpinimą. Tai sutarkim taip, kad kaip gausim tą informaciją, taip ir sutarsime dėl galutinio sprendimo priėmimo. Tuomet aš pereinu prie antro klausimo, kurį turiu pati pristatyti, nes čia tokia situacija, kad aš turiu teikti kabinetui pasiūlymą ar svarstyti, ar nušalinti, ar nenušalinti Dainių Kreivį nuo sprendimo, kurį mes turime priimti kitą savaitę vėliausiai, tai yra dėl kiekio dujų privalomo, kurį mes nustatome kaip tam tikrą privalomą normą suskystintųjų dujų terminalui ir tas yra daroma kasmet. Ir dabar susiklostė tokia situacija, kad energetikos ministras kreipėsi su klausimu, ar jis galėtų teikti šitą klausimą vyriausybei, turint mintyje, kad per savo turimus aktyvus kažkuriuose įmonėse turi tarsi sąsają su šiuo klausimu, tačiau aš įvertinusi visą medžiagą ir žiūrėdama į tą situaciją, galbūt iš pradžių paprašysiu Dainiaus trumpai esmę pristatyti, kur čia iš viso yra klausimas, nes aš nesakau, kad čia yra interesų konfliktas, aš tuo labai abejoju, bet savo nuomonę aš pristatysiu vėliau, tiesiog patį ryšį su svarstomu klausimu, jeigu galėtum Dainiau pristatyti, tai manau, kad kolegom būtų aiškiau, dėl ko mes šitai svarstom.
Ačiū, premjerė, tai situacija yra tokia, kad aš turiu per kontroliuojančią įmonę, sakykime, dalį akcijų gamybos įmonė Silikatas, kuri gamina plytas ir ji naudoja gamtines dujas krosnim šildyti. kad galėtų plytas kepti, vaizdžiai sakant, ne, kaip bulkutė. Ir šitas sprendimas paveiks, kurį mes priminėsime, jeigu bus sumažintas kiekis nuo 4 iki 2 laivų, aišku, šitam sprendime, kurį aš jau ministerijoje buvau sušalinęs nuo rengimo, yra nenumatoma, kad jisai bus sumažintas bent ateinantiems metams, o paskui ten sprendimas bus toks, kad sudėlioti teisės aktus taip, kad sprendimai būtų ne politiniai, o reguliavimo institucija priimtų juos. Tai, bet mano matymas buvo toksai iš tos patirties regimybės, nes aš praeitą kartą, jeigu kolegos nežino, galiu prieš beveik 10 metų buvau papuolęs į panašią situaciją, nu gal ne visai panašią, kuomet Vtekas pripažino, kad aš sukėliau regimybę interesų konflikto, ne pati interesų konflikto, bet regimybę. Ir bijodamas vėl nepapulti į regimybę, kadangi įmonė naudoja dujas, nors šitas sprendimas liestų ne konkrečią įmonę, bet visą sektorių kas naudoja dujas horizontaliai, ne vertikaliai, taip pat ir privačius vartotojus. Bet vėlgi, matydamas rizikas tiek savo, tiek ministrų kabinetui, kad nu, nepavėščiau, galvoju, kad reikia pateikti tą nusišalinimą dėl visako. Bet čia vėlgi turbūt kabineto yra sprendimas. Kiek man tekė yra girdėti, tai per praeitų kadencijų būdavo visokių sprendimų. Vienus priimdo, kitus nepriimdo. Tai vėlgi turbūt spręsti jums. Tai dar kartą pasikartosiu, kad kiekis nemažės, bet mūsų sprendimo pasekoje per ateinančius metus mes turėsime surasti sprendimą, tvarų sprendimą, kuris tą situaciją galimai keis. Tai tokia padėtis, jeigu aišku, aiškiau šiek tiek. Nesigirdė.
Atsiprašau, išsijungiau mikrofoną ir kadangi Monika neskaito čato, tai Monika nusimk ranką, nes nemanau, kad dabar nori ko nors klausti, o man truputėlį trukdo posėdžiai pirmininkauti, kai lieka rankytės. Ačiū. Tai ar dabar kas nors norėtų Dainiaus paklausti konkrečiai apie šitą situaciją? Mes kalbam apie sprendimą dėl dujų kiekio, kuris yra privalomas priimti pagal suskystintų dujų terminalą, kuris, kaip suprantama iš ministerijos pateiktos informacijos, kitais metais bus siūlomas nustatyti toks pats kaip šiais metais, kuris nėra nustatoma specifiškai jokiai įmoniai, kuri vartoja dujas savo veikloje, nors, aišku, netiesiogiai turi kažkokias pasekmes, bet niekaip neįmanoma jo nustatyti, kad jis būtų specifiškai kažkam skirtas, kadangi tai yra bendras sprendimas visiems, kuris galioja visiems vartotojams vienodai. Ir, na, nežinau, mano asmeninė nuomonė yra, aš asmeniškai nematau čia pagrindo nusišalinti, bet mielai išklausysiu kitas nuomonės, Simonai, prašau.
Bet aš irgi taip retoriškai paklausiu, Dainiui kaip ministrui turbūt reikės ir elektros kainas tenai dėl reguliavimo metodikas tvirtinti, tai neišvengiamai mes esam kažkokie vartotojai. Tai ar čia yra kažkom skirtumas, nes čia labai giliai tada nueisim į tą paranoją, tai gal aš irgi nematau čia didelių problemų.
Yra skirtumas toks, kad yra tokia bendra nuostata, kad kada tu esi vartotojas, nu, pavyzdžiui, sveikatos ministras taip pat yra sveikatos paslaugų vartotojas, arba tu nėra, na, žiūrint, kaip ten kam yra, ar švietimo ministrė gal turi vaikų, kurie naudosi švietimo paslaugomis ir taip toliau ir panašiai, tai čia išties jau tos situacijos, kur galim prieiti ad absurdum, tai žinoma, tada tai negalioja. Bet čia taip pat, mano supratimu, ryšys yra labai tolimas, nėra jokio specifiško reguliavimo, nėra skirtas jokiam konkrečiam subjektui. Ir tai yra nu, tiesiog bendra reguliavimo apimtis, ką Dainius teisingai paminėjo, kad reikėtų ieškoti būdo, vat kas apie tas pačias metodikas kalbant, na ten yra jau institucijos, kurios yra ne ministerijos, kurios daug klausimų reguliuoja. Taip yra reguliuotojai tiesiog turi metodikas, ir tuos sprendimus priima daugiau mažiau pagal skaičius ir pagal duomenis ir pagal tas formulės, kurios ten yra ir tikrai tai nėra kažkokia, na, tai nėra politika taip kaip vyriausybėje sprendimų priėmimas yra suprantamas. Tai man atrodo, kad jeigu mes tą kryptim judėsim, tai bus puiku, bet aš ir šiuo atveju nelabai matyčiau, ką čia galima būtų labai tokio tiesiog neįžiūrėti. Dainiau, ar tu nori atsakyti, nes Agnė dar nori kažką pasakyti?
Aš tik tai, koks skirtumas, va, Simonas, sakydamas, kad gamykla sunaudoja dujų už 1,3 milijono, kad įsivaizduoja. Tik tai, kad yra kiekis didesnis. Be abejo, tas sprendimas, kuris bus padarytas, turės įtakos, jeigu sumažėtų kiekis, kaip buvo siūlė prieš tai buvęs ministras, tai įmoniai sumažėtų kaštai, nežinau, gal 30 tūkstančių, gal 40 tūkstančių eurų, bet turint omeny, kad sumažėtų rinkoje horizontaliai, tai turbūt įmonė tai šiandien vėlgi neįsidėtų. Tai, bet vėlgi, turėtumas omeny, kad buvo rizikos, aš visą laiką stengiuosi pasitikrinti, kad nepakviesti nei premjeras, nei jūsų visų.
Agne, prašau.
Ačiū, premjere. Tai pirmiausia, yra tikrai gera praktika, kai jeigu yra kažkokia regimybė, yra bandoma iš karto, na, tiesiog pasiaiškinti. Klausimas būtų Dainiui. Ar yra, na, kažkaip tai prašyta išaiškinimo, tarkim, paties FTECO tokių situacijų, nes matyt, tokių atvejų gali iškilti ir kitiems ministrams. Manyčiau, kad reikėtų išsiaiškinti, nes, kaip ir minėjo kolega Simonas, tai gali tikrai sutrukdyti vėliau ir jum priminėti sprendimus. Tai ar buvo kažkoks prašymas, na, esant panašiai situacijai ar šitai situacijai, tarkim, pateikti kažkokį tai vertinimą? Ir klausimas, ar būtų galima tokį vertinimą gauti?
Ačiū, Agne, geras klausimas. Ko gero, išaiškinimą galbūt galima gauti būtų, bet tas užtruktų pakankamai ilgai. Tai vienas aspektas, sekantis dalykas, kad dažniausiai, kiek kalbėjau su mūsų teisininkais, gautum apvalų atsakymą tokį, dažniausiai FTECas nėra taip, kad gal ir gautum tiesiog, aš nežinau, bet laiko užtruktų ir ačiū, kas Simonas sakė, kad turbūt ten elektros kitiems visiems dalykams tas nėra. Mes visi esame vartotojai ir būtiniai vartotojai ir panašiai. Bet čia šitas atvejis toks konkretus, kur kadangi kiekis didesnis, pinigų daugiau, tai aš dėl to norėjau pasitikslinti. Nors dar kartą sakau, pats klausimas nėra vertikalus, yra horizontalus visai rinkai, nėra atskirai įmonės įskiriant. Antras dalykas, kad kiekis, kad nemažėja tos naudos įmonės šiuo atveju nebus. Bet niekados nežinai, kaip ateity gali būti. Tai tiek.
Gal iki ateities mes sureguliuosim tiesiog tuos sprendimus taip, kad jų nereikėtų kabinetui priimti ir kad juos galėtų priimti reguliuotojas ir tuomet mes čia iš viso neturėsime diskutuoti šitų klausimų. O dabar tiesiog pagal dabartinį reguliavimą mes turime tai daryti. Praėjusiu vyriausybė nepriėmė sprendimo dėl to, koks kiekis nustatomas ateinantį metam, todėl, kad, kaip aš suprantu, įvyko konfliktas tarp finansų ir energetikos ministerijų, kur viena ministerija vieną dalyką mąstė, kita ministerija kita, bet mes matyt apie tai dar galėsim pakalbėti, kai priimsim patį sprendimą dėl kiekio. Tai dabar, kaip suprantu, siūlymas yra, bent jau iš energetikos ministerijos siūlymas, bus tiesiog nieko nekeisti nuo dabartinio reglamentavimo, kas reiškia, kad jokia nauda niekur net teoriškai nelabai gali atsirasti. Mes nepriimame sprendimo dėl akcinės bendrovės silikatas, kurį teikia ministras, kuris ten netiesiogiai turi tos bendrovės akcijų. Tai tiesą sakant, aš manau, kad čia yra, na, kažkokios prielaidos, kur tikrai galima tų prielaidų matyti turėti visokių, bet aš asmeniškai nematau pagrindo nušalinti energetikos ministrą nuo šito klausimo teikimo, tai dabar norėčiau išgirsti, ar kas nors iš ministrų turi kitą nuomonę. Aš negirdžiu, kad kas nors turėtų kitą nuomonę. Ir man atrodo, kad taip ir nuspręsim tada, nes mums reikia vyriausybės sprendimo, tai posėdį dėsim šitą klausimą ir tuomet svarstysime klausimą, kuris yra, mes nepriimame su šito nusišalinimo ir tada įpareigojame energetikos ministrą teikti taip, kaip priklauso pagal ministerijos kompetenciją sprendimą dėl suskystintųjų dujų terminalo kiekių. Ačiū. Trečias klausimas - COVID valdymo priemonės. Sveikatos ministras dėl vakcinavimo trumpą informaciją, kiek gali pateikti dabar ministrų žiniai, tiesiog, kad būtumėm visi ant to paties puslapio, kaip sako.
Tai ačiū, ačiū premjerė. Tai, mėly kolegos, ką šiandien žinome, kad 26 dieną, dienos metu, nepykit, negaliu pasakyti, kokiu transportu ir kada, kur ir kaip tiksliai atvyksta pirmoji partija vakcinos. Atrodo, tam tikrai esam pasiruošę, yra veiksmai koordinuojami. Tą dieną žurnalistam sudarysim tiesiog tik tai galimybę gauti tam tikros informacijos ir vaizdo tam tikrų priemonių, kad galėtų tai fiksuoti ir platinti tą žinią. Tą dieną dar padarysime spaudos konferenciją, nes čia veiks mūsų toks kaip koordinacinis štabas visų reikalų sveikatos apsaugos ministerijoje. Na, o 27 dieną, šiandien jau turėjom tokį generalinę repeticiją su 5 pagrindiniais mūsų koordinaciniais centrais, 5 didžiausiomis ligoninėmis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Jau apsitarėme ir mėginsime daryti, toks yra bendras tikslas, kad ryte, 8 ryto, visoje Lietuvoje vienu metu, visose 5 centruose, tą pačią minutę prasidėtų vakcinavimas. Tai reiškia toks simbolinis žingsnis nuo pat ryto ir visur kartu. Tai labai, labai bendruomenė, medikų ir vadovai labai patenkinti tokia galimybė, nes čia tos tokios sumažina, kad ir tos, sakykime, kad ir simbolinės konkurencijos ar kažkaip visi tikrai, nes visi tikrai jaučiasi gerai pasiruošę. Taigi, pirmiausiai bus skiepėjami sveikatos priežiūros įstaigose dirbantis medikai, na, paskui antruoju etapu jau lauks palaikomojo gydymo, slaugos paslaugas teikiančių gydymo įstaigų darbuotojai, pacientai ir jeigu taip pat viskas vyks, tai čia maždaug taip sausis vasaris būtų mūsų būtent medikų bendruomenė. Jeigu toliau bus tas tiekimas vakcinos, mes dabar dar grafikų ir kiekių nežinome, tai tada jau antras etapas bus, kai jau įsitrauks ir kitos savivaldybės ir tas procesas jau tęsis visos Lietuvos mastu. Tai šiandieną galbūt, sakykime, tiek trumpai, tai kad, kaip ir minėjau, nuo maždaug šeštadienio ryto iki sekmadienio nakties taip ir dirbsim tokiam koordinaciniam štabe kartu su visom 5 pagrindiniam mūsų gydymo įstaigom. Dirba kiekvieno įstaigoje ir komunikacijos žmonės, ir kiti atstovai, taip kad tikrai tikėkimės, kad tai bus ne tik sunkus darbas, bet visi šiandien mačiau yra tokie net ir pakilėti kažkuria prasme, nes visi jaučiasi gerai pasiruošę ir labai viltingai laukia ir ligoninių viduje viską apgalvoja ir organizacinės priemonės ir net eilės susidarė prioritetus viduje. Na, tikrai nuotaika, manau, yra labai netgi nebloga. Ačiū.
Ačiū, Monika Navickienė, prašau, norėjau kažką pasakyti ar paklausti.
Taip, tai ačiū labai už pristatymą. Aš iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parašiau trumpą irgi laišką, ką darome, planuodami poreikį socialinės globos įstaigose. Ir čia turbūt yra vienas dalykas, kurio norėjau pasidalinti, tai būtent ką dabar pradėjome daryti, tai rinkti sutikimus iš žmonių skiepytis, tų, kurie yra globojami ir tas procesas užtruks, na, turbūt mes manome, iki mėnesio, sausio mėnesio vidurio jisai gali užtrukti. Tai tik tai dalinamės, kad tą procesą pradėjo, matysime kitą savaitę, kiek yra žmonių sutinkančių vakcinuotis ir skiepytis, dalinsimės tą informaciją, bet gal ir kitoms grupėms tas yra aktualu, kad tai sutikimais turi būti pasirūpinta.
Taip, matėm jūsų informaciją, labai džiaugiamės ir įtrauksim jūsų atsakingus žmonės į mūsų irgi grupės ir visi kartu įsitrauksim toliau į tolimesnį procesą.
Tai daugiau klausančių nematau, čia aišku tik tai kelio pradžia, bet gerai, kad bent jau tą pradžią matom kažkur labai apibrieštoje ateity. Ir tuomet parašysim pirmadienį turbūt ryte, jeigu ministrų pasitarimą organizuosim, o manau, kad organizuosim, kad tiesiog ministras galėtų trumpai pristatyti kolegoms, kaip kaip pavyko ir pačią situaciją jau po tos pirmosios operacijos, tuomet jau matyt, kad nuosekliai kas kažkiek laiko vis plėsim ir plėsim skaičių tų žmonių, kurie bus paskiepyti ir aišku, didieji skaičiai bus tik tai tada, kai prasidės masinis vakcinavimas, čia reikės ir mūsų matyti ir tam tikros ir komunikacijos, ir informacijos pateikimo, kad žmonės tikrai žinotų tą informaciją, priimtų apklausos, kurias čia pristatė prezidento sveikatos ekspertų tarybo, jos liktai nuteikia tikrai gana pozityviai, žmonių, su kuriais galima kalbėti apie skiepų naudą, tikrai yra atrodytų pakankamai daug. Ir tai jau leistų tikrai pasiekti gana neblogą rezultatą, bet aišku, dar turbūt daug kas priklausys ir nuo to, kiek mums pavyks įtikinti pozityviai abejojančius, taip galima sakyti. Tai yra žmonės, kuriems tiesiog reikia daugiau informacijos, kad jie galėtų priimti sprendimą remdamiesi tą informaciją. Tai tuo tarpu ačiū ir tuomet grįžtam prie tų kelių klausimų, kurie susiję su 1226, tai yra tie papildymai, apie kuriuos kalbėjo Aušrinė ir Agnė taip pat. Tai Aušrinė, gal pradėčiau tada nuo ekonomikos ministerijos ir tuos kelis savo pastebėjimus, jeigu įdėtumėte.
Ačiū, premjerė. Tai mes siūlome patikslinti nutarimo 2.2.2.3 papunktį, nurodant, kad galima vykdyti ne tik internetinę prekybą, bet ir prekybą nuotoliniu būdu, ką iš esmės mes ir dabar aiškiname telefonu, socialiniuose tinkluose yra juk nedideli verslai ir Instagram'e, ir Facebook'e, ir kitur reklamuoja ir vyksta susirašinėjimai, tai kad tiesiog žmonės žinotų, kad vis gali veikti, tai norime tiesiog patikslinti tą formuluotę ir pakeisti šitą papunktį 2.2.2.3, išdėsyti taip. Nuotoliniai skliausteliuose, internetiniai ar kitomis ryšio priemonėmis prekybai ir kaip prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiėmimo punktuose. Šita formuluotė yra, abi dvi, kurias pristatysiu, yra suderintos su sveikatos apsaugos ministerija. Ir štai, dabar antras dalykas, kurį norime papildyti, tai 2.2.2.5. papunkčių papildyti nutarimą ir numatyti išimti, kad gali veikti ir fizinės, ne tik internetu, laidojimo reikmenų parduotuvės. Nes kyla klausimų, yra daug užklausų, kaip žmonėm, kurie patiria netekti, vis dėlto reikėtų užsisakyti tas prekes, nes yra ir atskirų parduotuvių, tai štai norime šitą nežinę. Neiškumą ištaisyti ir yra suderinta taip pat su kolegomis sveikatos ministerijoje bei su vyriausybės kanceliarija.
Dėkoju, čia aišku tokia liūdna gyvenimo realybė, ypatingai šiomis dienomis, bet matyt, kad nematau, kad kas nors turėtų dėl tokių siūlymų didesnių prieštaravimų, tuomet Agnė išvesko tuos kelius. Nes dėl prekybos nuotolinės, tai man atrodo, kad toks supratimas ir buvo, kad tas internetas, tai matyt, kad apima ir telefoną taip pat, kai gali paskambinti ir kažką užsisakyti, čia jau matyt yra detalės, bet jeigu dėl to kyla kažkokių neaiškumų, tai geriau jau turbūt tą aiškumą turėti, nes ar internetu ar telefonu užsisakyti, tai čia tik tai klausimas yra, kokio saugumo yra atsiėmimo vietos, bet tai jau yra visiškai, visiškai atskiras klausimas, jau nebesvarbu, ar internetu, ar telefonu tas užsakymas vyksta. Agne, prašau.
Gerbimi kolegos, pirmadienį vyko BESKO posėdis ir jame policijos generalinis komisaras pristatė situaciją savaitgalį vykdytų judėjimų tarp savivaldybių ribojimų ir tą pačią patirtį ir buvo įsakyta, kad buvo susidurta su keletu problemų. Tai viena problema yra susijusi su žiedinėmis savivaldybėmis. Kaip žinome, tikrai dalis gyventojų gyvena žiedinėse savivaldybėse ir turi darbus ar kitokius poreikius miestų savivaldybėse. Ir to pasekoje mes tikrai matėme savaitgalį tikrai didelės spūstis, kurios susidarė dėl šitų dalykų. Nors kita vertus, mūsų nutarimo projekte jau ir dabar pasakyta, kad tas judėjimas tiems žmonėms yra leidžiamas, nes tai yra įvardyjama kaip objektyvi priežastis. Tiesiog, na, yra klausimas dėl to, kad yra spūstis. Tikrai žmonės, kai kurie patyrė tikrai na, tokius dalykus, kad teko laukti tose spūstise keletą valandų. Tai čia yra siūlymas iš Vesko išeinantis svarstyti šitą klausimą, žinoma, įvertinant pačias rizikas. Kaip žinia, tos žiedinės savivaldybės ir didieji miestai sudarytų tikriausiai didžiąją dalį Lietuvos. Tai čia yra vienas aspektas. Ir žvelgiant į dabartinę situaciją ir klausimas dėl pačių ribojimų ir tą visą pandemijos situaciją, matyt, reikėtų labai įsivertinti, ar mes galime eiti tuo keliu. Kitas dalykas galima būtų žinoma svarstyti ir dėl pačios policijos tam tikrų veiksmų, kurie yra susiję su logistinėmis organizacinės kontrolės priemonėmis. Galima būtų bandyti spręsti šitos klausimus taip. Tai aš tiesiog norėčiau, kad šiandieną vyriausybė pasvarstytų, nes tikrai klausimas liečia daug žmonių ir priimtų sprendimą. Kitas pasiūlymas išėjęs iš Vesko buvo susijęs su galbūt skirtingų tokių reikalavimų taikymų, nes šiuo metu yra nustatyta, kad viešose vietose gali kartu būti nedaugiau kaip du žmonės, ar ne, į skirtingų ūkių, bet transporto priemonėse galėdavo būti daugiau nei du žmonės. Tai vienas iš siūlymų yra tai, kad automobilyje galėtų būti nedaugiau kaip du skirtingų šeimos ūkių asmenis, išskyrus tais atvejais, kai yra vykstama į darbą, arba kai tai yra vienas šeimos ūkis. Tai tokie siūlymai išėjo iš, kaip sakau, šį savaitgalį buvusios generalinės repeticijos. Žiūrėsime, kaip pavyks mums dabar šį šventinį laikotarpį, jau antras etapas, bet na, tikiuosi, kad susitvarkysime ir žmonės bus supratingi. Tai dabar atsakyčiau klausimus, jeigu ar aš nežinau, koks čia bus formatas.
Marius dar kelia ranką, matau.
Dėkui, aš prie Agnės pasiūlymo norėčiau pasiūlyti traukti vieną patikslinimą, nes yra tokie atvejai, kai automobilyje tiesiog yra vairuotojas, kuris teikia keleivių vežimą už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą arba lengvaisiais automobiliais taksi paslaugas, tai kad tokiais atvejais vairuotojas nebūtų įskaičiuojamas, nes tiesiog vienas vairuotojas ir tada du na, šeimos nariai, na, jų namų ūkis, tai jau gautųsi trys ir tada būtų problematiška. Tai aš tiesiog siūlyčiau, jeigu galima papildyti tą 2.1.5.1 punktą ir tiesiog pažymėti, kad tokiais atvejais na, vairuotojas neįskaičiuojamas. Tiesiog, kad taksi arba pagal užsakymą galima būtų veikti, kiek mane kolegos informuoja, kad darbinė tvarka liktai pasiūlymas yra suderintas.
Matau, Arvidas Anušauskas kelia ranką tą darbinę, gerai?
Taip, kaip aš matau, dabar policija iš tikrųjų pagal komisijos sprendimą yra perkelius postus už ne apskritai už žiedinės savivaldybės ribų, bet už priemestinių rajonų ir tai yra kilometrinės spūstys, tik kaip matau atsiliepimus rašoma, kad absoliuti dauguma žmonių patikrinus dokumentus paaiškėjo, kad vyksta su visiškai pateisinom priežastim į kitas savivaldybės. Bet jeigu postas būtų dar arčiau, tai yra pačiam mieste prie kažkokio priemestinio rajoniuko, kuriame gyvena tie patys miestiečiai, tai be abejonės tiek policijos darbas kontroliai būtų apsunkintas, tiek apskritai tikslų pasiekiamumas būtų labai sudėtingas. Tai aš manau, kad reikėtų atsižvelgti į tą policijos siūlymą ir juo labiau, kad realiai jie dabar taip ir dirba, taip ir įgyvendina ir aš matau, kad nu, pasižiūrėsim, aišku, pirmadienį jų rezultatų, bet šiuo atveju aš manau, kad bus logiškas sprendimas.
Tai žiūrėkit, Agne, matau, kada noriu pasakyti.
Tai aš manau, kad mes tikrai matysime, kokia situacija bus po šventinio savaitgalio, jisai jau visai kitoks, reikia pasakyti. Ir gali būti ir kitokia situacija, negu buvo dabar tame pirmame mūsų savaitgalyje. Bet aš tiesiog norėjau pasitikslinti, kitas pasiūlymas, kuris ėjo ir buvo susijęs su, buvo apsvarstytas VESKO posėdyje dėl vairavimo mokyklų veiklos ir egzaminų. Tai aš turėčiau jį pristatyti, ar čia Marius Skuodis pristatys? Galiu ir aš pristatyti.
Tai manau, kad jeigu jau kalbėtų...
Tinkas suderinta jo.
Tai tiesiog galbūt labai trumpai, kad mes matėme tam tikrą taip pat nesuderinamumą, kadangi buvo priimtas mūsų nutarimas ir gavosi taip, kad egzaminai negalėjo vykti, bet buvo leidžiama organizuoti pamokas vairavimo. Mes susiderinome VESKO posėdyje kartu su susisiekimo ministerija ir priėmėm sprendimą, kad neturėtų būti taikoma šiame laikotarpyje išimčių. Ir turėtų būti vienas sprendimas visiems. Tai
šis gana keista mintis, nes man atrodo, jokia vairavimo pamoka netrunka trumpiau negu 15 minučių. Ir tai yra absoliučiai kontaktinis dalykas. Bet matau, kad Arūnas kelia ranką, taip pat paskui Evelina. Tai Arūnai, prašau, tada Evelina.
Tai gerbėjimų kolegos, aš manau, kad taip daugmaž ir darbo tvarka išdiskutuota ir Veskė yra visai gerai išdiskutuoti tie pasiūlymai nutarimo koregavimo dėl dviejų asmenų mašinoje, susiekimo ministerijos dėl vairavimo praktinių mokymų. Tai šituos aš siūlau įtraukti į pagrindinį posėdį, juos pateikti ir apsvarstyti. O dėl žiedinių sankryžų, tai aš siūlyčiau susilaikyti, nes tai iš tikrųjų pagal tą mastą, tai iš esmės kiltų klausimas, ar mes bepasiekėm tuos karantino siekiamus tikslus ir bent jau kol kas susilaikyti nuo jo svarstymo. Ačiū.
Evelina, Kieskutis.
Ačiū labai, aš tai norėčiau tik tai pasitikslinti, nes skaitau čatą ir klausau jūsų, tai nesu tikra, kurie klausimai visgi yra suteikimų, pateikimų ir eina, o kurie nėra skubus, tarkim, ir bus vėliau, nes ir dėl tų 15 minučių, tai tarkim, jeigu vairavimo pamoka, tai teoriškai iki 15 minučių, galbūt nuoseklumų vardan, bet čia irgi reikėtų, jeigu susisiekimo ministerija mato, tai tiesiog kaip jau nedaryti nieko išimčių, tai tokia atveju galbūt pritartume.
Šiaip labai keista, kad iš viso toks klausimas kilo, nes man atrodo, kad čia vienas iš tokių akivaizdesnių klausimų, kurių net neturėjo kilti, nes tai yra kontaktinės paslaugos ir na, man skaitant nutarimą buvo nuo pat pradžių aišku, kad šita veikla negali vykti, nes tokių pamokų kaip 15 minučių na, nežinau ar yra. Tai prašau, Agne.
Gerbimi kolegos, jeigu bus nuspręsta, kad mes nepriiminėsim sprendimo dėl žiedinių savivaldybių, tai tikrai mes pasiruošę su policijos departamentu ieškoti sprendimų jau esamomis tomis priemonėmis galimomis, tai yra logistinėmis, organizacinėmis, stengtis užtikrinti, kad kaip mažiau apkrauti tą visą sistemą, nes mes matom, kad galima galbūt ir techniniam priemonėm tuos procesus suvaldyti. Tai tikrai dėsim pastangas, bet turim prašyti ir žmonių supratingumo, nes jeigu visi juda reikia, nereikia, tai dėl to ir susidaro tos pūstis.
Na tai pradžia vis yra tas klausimas dėl šeimų auginančių sunkia negalę turinčius vaikus. Bet kadangi tai yra tas pats nutarimas ir kiti ministrai tiesiog pagal savo sritį turi pasiūlymų dėl tam tikrų patikslinimų, tai geriau jau tą patį nutarimą pakeisti vieną kartą, negu jį kaitalioti kiekviename pasitarime tris kartus po kiekvieną gana detalę nuostatą. Tai prašau, Kęstuti.
Ačiū, premjerė, aš tik noriu palaikyti sveikatos apsaugos ministrą dėl žiedinių savivaldybių, nes na, mes kalbam apie dabar piką, kuris yra šiom dienom, o mūsų judėjimo apribojimas yra tik iš karto baigėsi po naujųjų metų, tai dėl to aš nelabai matau, kad reikia tą keisti, juolab, kad, kaip ir sakote, policija techninės priemonės gali išspręsti be mūsų pakeitimų. Ačiū.
Aš irgi jums leidu savo nuomonę pasakysiu, nes daugiau nelabai matau, ar kas nors dar nori pasisakyti, nors kažkieno ranką matau, to išsiaiškinsiu, kas nori. Gintarė, prašau, Gintarė, taip.
Aš dėl tų žiedinių savivaldybių, aš tai iš VESKO posėdžio supratau, kad ne visa žiedinė savivaldybė būtų įtraukiama, tam visam blokpostas būtų ne ten, kur baigėsi Vilniaus rajonas, bet ten, kur baigėsi gyvenvietės riba. Tarkim, jeigu yra prilipus kažkokia gyvenvietė prie Vilniaus miesto, tai tada blokpostas būtų už jos. Ir tai yra man pasirodė pakankamai logiška, Ir tarkim, šiandien man jau skambina vyras, kuris važiuoja namo ir kad blokpostas yra realiai ten, kur baigėsi gyvenvietė. Tai nėra, kad kur Vilniaus miesto riba ir man atrodo, tai tikrai yra logiškas dalykas ir taip galėtų veikti.
Tai iš esmės toks taikymas tai dar yra tikrai suprantamas dalykas, bet man atrodo, kad nu, aš girdžiu tos argumentus, kuriuos žmonės kartais sako, žiūrėkit, rajoninių savivaldybių administraciniai visos administracinės institucijos yra mieste, ne, Vilniaus mieste, ten, Kauno mieste ar Klaipėdos mieste atitinkamai. Bet na, tada, jeigu žmogui reikia tų institucijų, tai jam reikia tų institucijų dėl kažkokios priežasties. Ir veikiausiai tikrai nebus jokių problemų su reikalais į savo institucijas į miestą atvažiuoti. Dabar mes kalbam apie laiką, kur nu, reikalai yra į svečius, į parduotuvę ir taip sakant, tokie turbūt būtų dažniausi tikslai. Aš noriu nuliūdinti mus truputėlį, kad gana gerai mažėjęs mobilumas šios savaitės pradžioje vėl šoktelėjo. Klausimas, kiek jisai šoktelės, ar vis dėlto vėl stabilizuosis ir nurims per šventes. Tai aš tikrai siūlyčiau susilaikyti nuo tokių keitimų, kurie kažkaip ženkliai paskatintų mobilumą, ypač švenčių dienomis, tada, kada tikrai prašome žmonių likti namuose ir judėti kuo mažiau. Tai matau Simonas Kairys kelia ranką, prašau pasisakyti ir tada nuspręsim, kokį čia tą nutarimą galutinai formuluojam posėdžiui.
Tai aš kadangi, girdit mane, viskas tvarkoj, aš kadangi ir pats dabar tiesiogiai šiek tiek išbandau, kaip tie postai veikia, tai mum nereikėtų, kalbant apie žiedinės savivaldybės, maišyti dviejų dalykų. Mes turbūt kalbam ne apie patekimą į parduotuvę geresnį ar didesnį, mes kalbam tiesiog apie tokias dienas kaip šiandien, kada yra paskutinė darbo diena ir tikrai daug darbuotojų, kurie neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu, nes jie dirba lezuose, gamyklose ir panašiai. Yra tas nemažas srautas, kada jie tiesiog grįžta namo. Ir čia yra kalba tik tai apie penktadienius arba apie tokias dienas kaip ši, kada na, tikrai susidaro kamščiai ir kažkaip tą problemą reikia spręsti.
Taip, kolega, teisingai, bet aš tik priminsiu, kad į darbą ir iš darbo judėti į kitas savivaldybės, turint mintį, kad tikrai labai daug žmonių Lietuvoje dirba kitose savivaldybėse, niekas netrukdo. Tai, kad dėl policijos kontrolės priemonių galbūt susidaro kamščiai didesni, negu kad susidarydavo kitu metu, na, taip jau matyti yra, kad nepatogumų tam tikrų tenka patirti ir šiomis dienomis taip pat. Tai aš matau pakeliui, kad indikuoja švietimo ministrė, jog siūlymas dėl specialių poreikių turinčių vaikų vis dėlto su ekspertų taryba yra suderintas. Ar Jurgita galėtumėj pakomentuoti dabar, prašau, tai?
Taip, yra suderintas, atsiprašau, kad tik tai dabar pateikiu tą informaciją, tačiau yra ir užprotokoluotas protokolu, kur nepriklausoma patariamoji ekspertų taryba sako, jog mes, galiu paskaityti net formuluotę, punktas 1.5 palikti galiojančias išimtis dėl įstaigų dirbančių su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais. Iki šiandien jie mokėsi kontaktiniu būdu, po atostogų jie vėl grįžta į kontaktinį, tad tikrai gali ir per atostogas gauti užimtumo paslaugas kontaktiniu būdu. Tai tikrai suderinta ir turbūt nėra prasmės dabar laukti, nes nuo rytojus prasideda atostogas.
Taip, bet ugdymas neprasidės tikrai nuo rytojus, todėl kad per...
Čia tik tai užimtų, kalbam apie...
Taip, bet užimtų, nu, manau, kad švenčių dienomis taip pat na, nereikia tikėtis. Prašau, Arūnai.
Tai aš gal čia tiesiog neprimkit asmeniškai, bet man labai keista, kad ekspertų taryba susirinko be sveikatos apsaugos ministerijos atstovų ir mes pirmą kartą iš vis girdim, kad ir posėdis buvo, kad ir klausimas buvo svarstomas, tai tikrai taip neturėtų būti.
O tai jūs turėtumėt gal labai ir nesistebėti, todėl kad ekspertų taryba yra nepriklausoma nuo valdžios institucijų ir mes dalyvaujame tuose posėdžiuose kaip klientai, pacientai ir vartotojai. bet ekspertai, kuomet tarėsi dėl kažkokio sprendimo, jie tikrai neprivalo tarti su mumis, nes tam jie ir yra ekspertai, kad duotų bešališką nuomonę be mūsų, taip sakant, bandymo tą nuomonę paversti kažkokiu būdu valdišką nuomonę. Tai aš dėl to turbūt labai čia nesistebėčiau. Tai tuomet aš siūlau, jeigu šitą išvadą mes turime, būtų gerai, kad ji būtų taip pat pridėta prie posėdžio medžiagos. Tai aš siūlyčiau tuomet papildyti nutarimo projektą tuo, ką minėjo Aušrinė, taip pat nuostatomis dėl vairavimo mokyklų, nors tikrai man tas atrodo perteklinis visiškai dalykas, ir nuostatomis dėl, ar būtų pritarimas dėl nuostatos dėl dviejų asmenų arba vieno namų ūkio automobilyje. Ir gal tuo pačiu galima pataisyti redakcinę klaidą, kur yra, na, ne klaidą, kur yra likusi sena formuluotė dėl šeimos skliausteliuose pateikto apibrėžimo berods laidotuvių atveju, kad suvienodintumėm taip, kaip yra kitose pozicijose. Ar galėtumėm tokį projektą paprašyti, suredaguoti vyriausybės posėdžių, tiesiog sudėjus šitus kelis pasiūlymus. Prašau, Deividas Kriaučiūnas.
Ačiū labai. Tiesiog buvo ekonomikos inovacijų ministro pasiūlymas, neskaitant vairuotojo, kai yra pavėžėjimo paslaugos ir taksi. Tai dėl to reikėtų dar pasisakyti, traukti ar ne.
Taip, neskaitant žinoma, kad jeigu tai yra paslaugos teikėjas, tai tuomet neskaitant. Ačiū. Evelina, prašau.
Aiškumo tik vardan, tai būtent labai norėčiau padėkoti Grįdai už vardintą pastabą dėl suvienodinimo būtent savokų ir lygiai tas pats, kad kai kalbėsime apie ribojimus automobiliai dėl asmenų kiekio, tai be abejo nurodyt visur arba namūkis, arba šeima, nes
šiandien reikia naudoti tą pačią formuluotę, kurią naudojome tam nutarime, kurį priėmėm gruodžio 17, kuri ten tiksliai buvo diena, neatsimenu. Tuomet aš matau, kad mūsų teisės departamentas indikuoja, kad suredaguos svarstymui vyriausybėje tuomet pagal šitas pastabas, kurias ministrai papildomai pateikė. Ir tada prašyčiau prie posėdžio medžiagos taip pat pridėti tą išvadą ekspertų tarybos, kuri yra dėl vaikų su negale užimtumo atostogų metu. Tai pasitarimą aš matau, kad mes praėjome.